Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Escortată de mașina poliției, a fost dusă pe străzi pustii până la gară, unde a fost obligată să ia Orient Expressul de la ora 23. Plecarea ei fusese ținută departe de ochii opiniei publice, iar de-a lungul gării exista un cordon de polițiști. Întâmpinată pe peronul în beznă de șeful poliției, care avea în mână o lanternă, a fost condusă spre vagon. Restul pasagerilor erau încuiați în tren, în spatele storurilor trase. Așa s-a petrecut ieșirea din țară a unei femei care, în urmă cu 11 ani, venise aici să fie regină. Bună seara, doamnelor și domnilor! Vom vorbi despre această femeie condusă ca un infractor la trenul de ora 23, la Orient Express. Un destin, am spune, tragic, dar cred că epitetele nu și-au locul, pentru că vom discuta despre ea. Este regina mamă Elena, mama majestății sale, regele Mihai, și am programat special această emisiune, pentru că, după cum cu siguranță știți, pe 25 octombrie ar fi ziua în care ne-am obișnuit să îl sărbătorim pe majestatea sa. De data aceasta nu va fi cu noi. Despre regina mamă Elena vorbește o superbă carte, apărută la editura Corint, se cheamă chiar așa, Regina Mamă Elena, Mariajul și despărțirea de Carol al II-lea. Autoarea acestei cărți, doamna doctor în istorie Simona Preda, se află aici alături de noi și mulțumim.
Sărut mâna. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
Cum privește un istoric, sensibil, scriitor, destinul unei prințese?
În primul rând, un istoric privește obiectiv, sau așa ar trebui să privească, indiferent că este vorba despre destinul unei prințese, despre destinul unui om banal sau destinul unei țări, rolul istoricului este să privească în primul rând critic și cu obiectivitate. E adevărat că citind și studiind, pot spune că la un moment dat am avut o anumită afinitate pentru acest personaj, pentru că până la urmă în carte devine la un moment dat chiar și personaj Elena, dar faptul că trebuie să judeci critic și să păstrezi distanță între faptele petrecute atunci, interpretarea ta ca istoric și coroborările de surse impune o anumită rezervă și o anumită distanță față de ceea ce a însemnat, și aici subiectivismul nu își are locul.
Nu numai ați scris, dar cred că ați și citit cartea. Ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut la Sita?
Da, știți cum este?
Vă rog să-mi puneți impresiile de lectură.
Impresiile de
autor.
Lectură. Da, este în același timp... Suntem obișnuiți să punem etichete oamenilor, personalităților. Pe de-o parte e bine, pe de-o parte e rău, dar tentația există la fiecare din noi. Când vorbim despre un personaj sau o personalitate anume, suntem tentați să o caracterizăm din două, trei cuvinte. A fost frumos, deștept, onest sau sincer sau... ei bine...
Sau imbe.
Exact. Sau din potrivă, nu mi-a plăcut, era trădător, era alunecos.
În mod ciudat și Sitei s-au pus etichete și soțului său, regele Carol al
II-lea. Exact. Și suntem tentați, cum spuneam, să punem aceste etichete. Ei bine, lucrurile sunt puțin mai complicate, pentru că este foarte greu să caracterizezi un om, mai ales în mai multe perioade ale vieții, când comportamentul lui prezintă diferențe și modificări de multe ori de neînțeles pentru cineva care se obișnuiește cu X, care este așa și este într-un anumit fel, și la un moment dat observi că el schimbă, are o turnură de 180 de grade față de ce făcuse până atunci. Sunt lucruri pe care le poți înțelege din surse, din documente, sunt lucruri pe care le poți corobora din corespondențe, dar sunt lucruri care de multe ori îți scapă, nu le poți înțelege, și atunci te gândești că pur și simplu așa a vrut să procedeze, să acționeze. Sunt imprevizibili chiar și acești chiar și aceste personaje ale istoriei care nu mai sunt, au doza lor de imprevizibil, de surpriză, pentru că nu sunt întotdeauna oneste, sincere față de ceilalți, sincere de multe ori față de ele înseși. Dar, per total, din ce am observat, din ce am citit, din ce reiese, Sita, pentru că așa o numeau cunoscuții și așa se semna și ea, a fost în primul rând un personaj, a fost o femeie rezervată. Cum spuneam și în introducere, nu a avut notorietatea Carmen Silvei, nici nu s-a scris atât de mult despre ea, nu are o bibliografie atât de impunătoare cum are Carmen Silva, nu a avut nici implicarea politică și anvergura reginei Maria, pentru că nici conjuncturile sociale și politice din acea vreme nu i-ar fi permis să aibă asemenea deschidere către implicare, dar atât cât s-a putut a fost prezentă și în spațiul public și în contactul cu personalitățile epocii, însă mai degrabă se distinge ca fiind o persoană rezervată.
Rezervată, elegantă, care răspundea farmec, dar se pare că totuși nu atrăgea foarte mult.
Asta spuneți în calitate de bărbat sau spuneți în calitate...
În calitate de cititor, al jurnalului Reginei Maria.
Al jurnalului Reginei Maria. Da, atunci este subiectivitatea Reginei Maria. Regina Maria și relația dintre noră, dincolo de fapt de relația eternă dintre noră și soacră, o relație care, paradoxal, aici a comportat și momente în care cele două au fost foarte apropiate. Există un cumul de factori care, cel puțin până în anii în care Elena pleacă, până în anul 1932, le fac să se apropie sau să se distanțeze în funcție de ceea ce se întâmplă politic și social și de jocul pe care îl face Carol. Inițial, Regina Maria își dorește acest mariaj pentru Carol. Știm bine că în 1921... Carol nu era cotat foarte bine pe piața mariajelor. Aventura sa și căsătoria sa morganatică cu Zizi Lambrino, faptul că a fost trimis să facă turul lumii ca lumea să uite de aventura sa de atunci, toate aceste constante l-au făcut să nu fie cotat ca fiind un om de cuvânt, un om de onoare, un personaj onorabil. Ei bine, Regina Maria, văzând-o pe tânăra Elena, se gândește că ar putea să-i fie noră și orchestrează la Lausanne împreună cu, lângă lacul Constanț în Elveția, nu la Lausanne, împreună cu părinții Elene această căsătorie. Îi propune ca fiul moștenitor să ia în căsătorie pe Elena. Deci avem practic de a face cu o căsătorie orchestrată.
Mai trebuie să spunem ascultătorilor noștri să le reamintim că prințul Carol s-a evidențiat prin inconsecvențe, printr-un comportament care în niciun caz nu i-a adus simpatie. S-a căsătorit cu Zizi Lambrino ca să fie îndepărtat. I s-a propus și a și realizat o călătorie în jurul lumii. În 1920-21 era aproape să revină, sau cel puțin așa sperau părinții lui, să redevină moștenitorul la tron, cel pe care și-l doriseră.
Da,
să nu mai vorbim de dezertarea de pe front și alte lucruri
minunate. Tânărul principe acceptă și o place pe Elena, pentru Regina Maria și pentru regele Ferdinand este un motiv de bucurie. Cel puțin Regina Maria scrie în însemnările sale despre Elena că Sita era après bon cœur. Era nora pe care o visase, era cu minte, era educată, era rezervată, era ascultătoare, nu era o personalitate puternică cu care să se ciocnească, pentru că ar fi fost greu să ne închipuim că Regina Maria și-ar fi dorit o noră cu personalitatea, eu știu, a Martei Bibescu sau cu personalitatea Anei de Noai,
ei, de exemplu.
Asta probabil cu siguranță ar fi fost imposibil. Or, Elena este ceea ce își dorește Regina Maria pentru fiul său și, în primul rând, trebuie spus și acest aspect. Fără un real sentiment de afecțiune din partea lui Carol, fără ca el să se îndrăgostească măcar puțin, această căsătorie nu ar fi fost posibilă, pentru că din corespondența cu Elena Filiti, cu Elena Filiti, din corespondențele cu Zizi Lambrino, din felul în care Carul era adorat de femei, acesta era obișnuit să fie centrul atenției, centrul universului unei femei, să trăiască efectiv sentimentul de iubire în plenitudinea lui și nu ar fi stat lângă o femeie pe care nu ar fi plăcut-o. Ori faptul că acceptă această căsătorie după ce o vede pe Elena ne face să credem și să considerăm, să luăm să punem atenție pe acest aspect, că într-adevăr Carol s-a îndrăgostit de Elena. Elena însă este puțin mai rezervată la început, părinții săi o sfătuiesc să se mai gândească față de acest mariaj, tatăl său îi spune și mama îi spune că uite, Carol totuși iese dintr-o căsătorie morganatică, nu e tocmai ceea ce ți-ar trebui ție. Carol însuși povestește Elenei despre acea căsătorie pe care a avut-o, îi inspiră încredere, ea apreciază foarte mult sinceritatea lui și de fapt Elena spune că la început relația lor s-a clădit tocmai pe această sinceritate din partea lui Carol. Și la un moment dat avea să afirme ea că cred că în timp m-aș putea îndrăgosti de el. E bine, da. Se pare că s-au îndrăgostit.
Ea era dintr-o familie nobilă. De fapt, a fost singura femeie de origine nobilă pe care a iubit-o Carol.
Da, a fost singura femeie de origine nobilă pe care au iubit-o Carol, într-adevăr, și a fost și singura căsătorie recunoscută de casa regală.
Între altele, era rudă și cu prințul Filip, prințul consort al Marii Britanii, al reginei Elisabeta Marii Britanii.
Da, așa este. Și
deci, practic, toate familiile regale, nu că familia noastră regală n-ar fi fost rudă cu toate
așa
casele
este, dar
europene, dar și
este o prințesă
Elena
cu sânge albastru, este născută să fie prințesă, este educată pentru a fi într-o zi regină. Cum spuneam, are toate datele ca ea să trăiască o viață superbă, să fie ceea ce și-a dorit și ceea ce și-a dorit părinții pentru ea, o purtătoare de coroană la un moment dat. Însă, nenorocul ei, de șansa ei, a fost că s-a născut într-un moment în care marile monarhii se prăbușeau, în care comunismul și fascismul băteau la ușă, o conjunctură politică și socială destul de mobilă și destul de sensibilă pentru momentul
da.
Monarhic al
Și într-o casă regală, cum să spun, dominată cumva de mama sa, și m-ați întrebat de ce am etichetat-o și eu pe regina Elena. E bine, o să citesc caracterizarea pe care regina Maria o face mamei Sitei. O caracterizare care arată, în afară de condeiul absolut descriitor al reginei Maria și de capacitatea ei de a vedea lucrurile, și o oarecare, cum să spun, răutate în a-i vedea pe ceilalți. Ei bine, iată ce spune regina Maria. Mama Sitei n-a gândit niciodată, dincolo de ordinea obișnuită a lucrurilor de fiecare zi, care trebuie să fie ordinea lucrurilor din clasa de mijloc engleză, condusă de o menajeră îmbrăcată în mătase neagră, cu mănuși albe, care face reverențe, cu peluze măturate, cu ceaiul de la ora 5 în fiecare zi, în același loc. Ordine, perfecțiune, dar într-un fel lipsit de imaginație, complet distins, riguros și total anost. Perfect îmbrăcată, perfect aranjată, extrem de politicoasă, dar fără niciun fel de căldură, fără nicio ardoare, fără imaginație, născută pentru a conduce un spital sau o casă mare, frumoasă, bine întreținută, unde totul trebuie să fie curat, ușor, nederanjat, liniștit, neschimbat, dar fără speranță ca lider, pentru că, deși are o fire practică, este o cicălitoare înnăscută, care nu poate vedea dincolo de firul de praf și, pentru ea, o coafură aranjată este mai importantă decât a fi prezentă când apare un pericol real sau când trebuie alinat un suflet, ori o situație trebuie rezolvată.
Da, așa este. Nu știu cât de malițiozitate din partea reginei Maria, probabil aveți dreptate, este și puțină malițiozitate, dar pe de altă parte...
Mă gândesc, crescută la asemenea mamă?
Da, regina Maria își permitea într-un fel la lecturile pe care le avea, la felul în care putea gândi dincolo, apropo de firul de praf. Regina Maria era altceva. E adevărat că mama Sitei era o femeie educată în stil englezesc, cu influențe prusace, și-a dorit pentru fetele ei să fie bune soții și mai departe, mame și dinastia să meargă mai departe, nu le-a încurajat în mod special vis-a-vis de cultură sau vis-a-vis de viață socială. De altfel, Sita mărturisește că atunci când eram copil, dacă scăpam un biscuit în ceai, eram emoționată și stresată ca nu cumva să fiu admonestată. Mai târziu, în perioada în care în 1923-24 vor locui cu toții la Sinaia, Există niște pasaje în care Regina Maria scrie în însemnările ei că în momentul în care Sita și fratele ei și sora ei Irina, Tim, cum îi spun ei, avea o problemă reală, nu mergea la mama ei, venea la mine. Ori Regina Maria era foarte încântată de această deschidere.
Asta și-a și dorit.
Și-a dorit, dar pe de altă parte încerca să le și înțeleagă, încerca să le și înțeleagă și avea și capacitatea să înțeleagă anumite lucruri pe care probabil mama Sitei nu le putea înțelege. Din vari motive avea o cu totul altă educație.
Să vorbim puțin despre etapele vieții reginei principesei Elena și apoi reginei mamă, pentru că ele au fost cumva în contrast. La început părea că totul se desfășoară cum trebuie. Veniseră în România, Sita spune: biata Grecie mică și distrusă de atâția ani de suferință, ce deosebită este această Românie, plesnind de bunăstare și deja vindecată de renele recentului război. România îi se părea o țară minunată.
România îi se pare o țară minunată, probabil în contrast cu Grecia, care trecuse prin război, cu mobilitatea și cu fluctuațiile și cu dramele dintre Venizelos și monarhia din Grecia, însă și familia regală a Greciei a fost în exil de foarte multe ori. Dar, pe de altă parte, trebuie spus că România era o țară care, la momentul respectiv, și prin faptul că această căsătorie întărește monarhia, dădea un prestigiu foarte bun și arăta spre exterior o față în care redresarea și în urma războiului și prestigiul monarhiei aduceau un plus valoare acestei țări.
Casa regală a Greciei a fost foarte mulțumită de această monarhie care, de această căsătorie care repunea monarhia pe
anumite drepturi și anumit respect care până la urmă îi se cuvenea. De altfel și monarhia în Grecia era foarte apreciată, iar regele era unul dintre cele mai iubite personaje. Elena însă și era foarte iubită de greci. În momentul căsătoriei, în 1921, când a venit cu Carol să-i prezinte Atena și împrejurimile, este așteptată de o mulțime de oameni care o aclamă și vor să-l vadă pe Carol, să vadă pe mâna cui dăm prințesa noastră. Adică lumea o iubește și e atentă la mișcările pe care le face și se întreabă dacă principele pe care le-a ales va fi demn de prințesa lor cea bună, pentru că, într-adevăr, avea o imagine de ființă sufletistă. Există și un episod în care își ajută tatăl cu o icoană și, mă rog, sunt și niște incendii la palat din perioada adolescenței în care este ajutată de popor. Relația ei cu poporul, cu Grecia, este foarte profundă și a rămas întotdeauna profundă.
Și aici, în România, a fost simpatizată.
Da, a fost simpatizată, dar a fost simpatizată și din cauza sau datorită situației cu Carol, de femeie abandonată de soție, abandonată de mamă care își crește copilul, pentru că lumea empatizează la situațiile de genul acesta.
În plus exista și prințul Mihai, care era absolut fermecător.
Absolut fermecător și era și băiat, era primul născut, șansele ca monarhia să meargă mai departe și dinastia au fost de așa manieră încât poporul a iubit-o, s-a gândit că a venit să le fie regină, demonstrează că este pregătită, că are toate șansele și toate calitățile să se achite cu brio de această onoare și acest titlu. Una peste alta, că m-ați întrebat de etape, anul 1921, anul căsătoriei, este în acel an, este vara cea mai frumoasă pe care o petrece cuplul regal la Sinaia. Carol este preocupat de armată, de colecțiile sale de timbre, Elena se preocupă de viitorul trusou de bebeluși, îl așteaptă pe Mihai să se nască, așteaptă un copil. Vă aminti și a mai târziu în memorii că este vara cea mai frumoasă a cuplului.
Credea dejunuri memorabile, Regina Maria spunea că se mănâncă foarte bine la...
Da, dejunuri memorabile, asta și mai târziu și în casa de pe Chiselev pe care o vor avea ei mai târziu. Trebuie spus că, apropo de ce ați menționat dumneavoastră, Sita a organizat și niște ceaiuri dansante absolut fabuloase și ca să trecem de imaginea aceea rigidă de doamnă distinsă și rezervată, afirmăm și ideea că era o dansatoare foarte bună, că fuma și fuma foarte mult.
Foarte mult, chiar.
Că era totuși o femeie de viață, cu simțul umorului, care îi plăcea să imite anumite personaje. Regina Maria chiar menționează la un moment dat că râdea de se prăpădea, spune în memorii, în momentul în care Sita începea să imite pe ea cum merge prin mulțime sau pe regele Ferdinand.
Și povestea chiar că a rugat-o să se uite atent la felul în care merge într-o anumită împrejurare ca să mă poți imita, ea spunea ea. Era și Mioa păsita de aici și să tragem concluzia că nu l-a intuit pe Carol?
Nu știu dacă de aici să tragem concluzia sau dacă miopia prin 1925 merge la un doctor în Anglia să se trateze. Nu știu cum se trata pe atunci miopia, aici nu am găsit surse. Cert este că apare cu ochelari în public. Este prima regină care apare în public cu ochelari. La 10 mai o vedem în tribună cu ochelari. Încă ceva care completează portretul, era o călăreață foarte bună. Era colonel onorific al regimentului Nouă Roșiori. Călărea ore întregi, zi de zi, alături de Regina Maria în jurul pădurii
Băneasa. I-a făcut o mare bucurie Regina Maria,
da, exact,
această pasiune.
Bună parteneră de călărie, da. Regina Maria însă, fiind o călăreață desăvârșită, aveau caii preferați.
Și colonelul regimentului 4.
4 roșii, Regina Maria, da. Aveau caii preferați pe Benjama, pe Chiralif, sunt niște cai pe care Regina Maria a păstrat până mai târziu și în momentul în care Carol, prin 1930 îi reduce veniturile, va fi nevoită să cu regret să-i vândă. Da, este o imagine a unei femei, până la urmă este pasionată de modă, o găsim întotdeauna elegantă, are comisioanele la Paris, de care se ocupa Marta Bibescu, evident, prin Colette Plagino, prin doamna de onoare a reginei Elena. Este pasionată de perle, vorbeam mai demult cu cineva care o cunoscuse și în cercul intim al respectivilor se vorbea despre regina mamă ca fiind o prințesa perlelor, pentru că întotdeauna apărea în public cu un șirac de perle și m-am uitat în fotografii și într-adevăr majoritatea bijuteriilor pe care le poartă sunt perle. Chiar prima pereche de perle, ca să spun așa, a primit-o în momentul în care l-a născut pe Mihai, chiar de la Regina Maria, care a făcut cadou în dimineața de după naștere o pereche de cercei cu perle pe care se pare că Sita chiar și i-a dorit și era foarte încântată Regina Maria. La un moment dat menționează în însemnări.
Ce n-a mers?
Ce n-a mers? Ei, aici este foarte greu de spus și nu putem face decât speculații pe baza documentelor și a jurnalilor și a corespondentelor. Este greu și ușor în același timp să și echilibrăm această balanță, să dăm vina pe cineva sau să emitem acuzații.
Balanță pe care istoria a cam înclinat-o în defavoarea regelui Carol.
Da, dintr-un anumit punct de vedere putem să dăm câștig de cauză Sitei. Pe de altă parte, Carol însuși menționează în semnări și în jurnal că Sita își petrece foarte mult timp în afara granițelor. Primii 2 ani de căsătorie, în primii 2 ani, Sita stă 9 luni în afara României.
Tatăl ei era bolnav.
Tatăl ei era bolnav, dar în același timp a lăsat un soț precum Carol, pentru care mare afinitate erau femeile singuri, era un gest absolut nebunesc. Carol, de altfel, nici n-a stat foarte mult să aștepte. Avem dovezi pentru că știm sigur că avea aventuri. Regina Maria însăși spune la un moment dat că Sita era orice mai puțin o nevastă geloasă. Le trece cu vederea și le va trece cu vederea până în 1925, când apare Elena Lupescu. Elena Lupescu, care se pare că nu este doar o simplă aventură, este pentru Carol un cod de fudră. Este ceva ce și Regina Maria și Sita, stând de vorbă împreună, își dau seama că nu este doar aventura pasageră, este mai mult de atât. Și mai grav de atât, cum spun ele. Un pericol roșcat, va spune Regina Maria la un moment dat, un pericol roșcat și monstruos care îl acaparează pe prințul nostru. Din 1925, apropo de etape, lucrurile încep să capete o turnură în defavoarea cuplului regal. Sunt invitate până atunci în România și mama și sora Sitei să locuiască
și
în România, primesc rezidență, da. Ele vin înconjurate de un alai de oameni care le servesc, Carol nu-i place acest lucru.
Nici Regina Maria nu-i place. Începând
Maria,
de la un moment dat, spune că vin ca la hotel în România și nu stau mai puțin de o lună jumate
exact,
niciodată.
Exact, stau cât mai mult cu putință, încearcă să vorbească cu Sita, ea se apără și spune că până la urmă n-are cum să procedeze altfel, pentru că familia este săracă, nu are posibilități să locuiască în altă parte și în felul acesta îi ajută. Dar vorba lui Argetoianu, Carol înconjura de familia sa grecească, toți vorbitori în grecește, și de nevestele sale, cum Carol și alaiul său, se pare că la un moment dat l-au deranjat pe Carol. Este unul dintre motivele pentru care se îndepărtează. E adevărat că, dincolo de relația cu Elena și mariajul lor, la plecarea, la decizia de plecare, cel puțin, așa cum reiese din însemnări și scrisori, a contribuit într-o bună măsură și frustrarea sa legată de lipsa de decizie la nivel politic. Lui nu i se dădea voie nici măcar în perioada în care cuplul regal pleca din țară să aibă acces și să fie un factor decizional.
Avea niște antecedente pe care îmi închipui că nici Regina Maria, nici Elena Ferdinand nu le uitaseră.
Liberalii nu uitaseră.
Și nici Ionel Brătianu
categoric,
și Prințul Știrbei.
Categoric, dar Carol se simțea nedreptățit totuși, pentru că simțea că ar fi putut să facă mai multe, cel puțin pentru armată, și nu i se dădea voie. Ori în însemnări se va plânge de acest aspect și îl va pune în balanță atunci când va spune că nu este Elena Lupescu motivul pentru care eu am plecat. Sunt multe alte lucruri. Deci, dacă ar fi să analizăm motivul divorțului, se spune că este un singur motiv.
Acum, dacă ne gândim, doamna Simona Preda, nici prințul Ferdinand n-a prea fost. Era el inspectorul armatei, dar regele Carol nu prea l-a inițiat în conducerea României. Și nu s-a simțit prea frustrat.
Așa este, dar a avut noroc de o soție care se pare că a fost mult mai implicată în... Nu putem vorbi despre secolul respectiv fără să o pomenim pe Regina Maria și când vine vorba despre politică.
Da.
Și diplomație mai ales.
Avea și regele Ferdinand însă meritele lui.
Categoric.
Și în momentele importante,
categoric,
voința regelui Ferdinand a contat, chiar dacă au contat și sfaturile
exact,
celorlalți.
Exact, este până la urmă Ferdinand întregitorul și de numele lui se leagă până la urmă unirea. Da,
totuși, fără el, nu se putea întâmpla, indiferent ce influențe...
Fără casa regală, nu s-ar fi putut întâmpla. Nu trebuie minimalizat rolul casei exact, regale. Exact. Nu, cu atât mai mult cu cât suntem în an de centenar.
Să ne întoarcem la Carol.
Ne întoarcem la Carol al doilea. Într-adevăr, Carol al doilea renunță la prerogative, pleacă alături de Elena Lupescu, se întâlnesc și vor locui în Franța, în Italia. De acolo va întreține o corespondență atât cu Regina Maria, cu regele Ferdinand și cu Sita, care îl roagă să se întoarcă în repetate rânduri, există scrisori, Carol refuză, încearcă să explice că nu se poate întoarce. Regina Maria îi scrie și încearcă să îl determine să se îndepărteze de Elena Lupescu, el refuză și spune că este femeia lângă care își dorește să rămână.
S-a și văzut cu regele Ferdinand,
s-a și întâlnit
chiar
cu regele
Maria,
Ferdinand.
Paris.
Da, s-a întâlnit cu fiecare. Regele Ferdinand inițial a crezut că se va întoarce, că va putea să-l determine și să-l facă să-și schimbe hotărârea. Carol este intransigent. Astfel că se ajunge în 1926, când Sita primește titlul de prințesă mamă. Suntem în regență. Carol deja a renunțat la prerogative. Un an mai târziu, regele Ferdinand moare și se pare că moare neîmpăcat din acest punct de vedere. Și-ar fi dorit ca fiul să se întoarcă și lucrurile să capete un făgaș normal. 1928 este un an...
Ce este trist pentru regină este că nici Brătianu n-a supraviețuit decât
câteva luni. Da, are loc și moartea lui Brătianu, de care Sita era foarte apropiată.
Uite ce spune Regina Maria: în ultimul timp, Brătianu devenise aproape ca un tată pentru ea, se simțea sprijinită de o forță puternică, susținând ceea ce reprezenta ea, mama regelui. Acum se simte că a rămas en l'air, nu are pe nimeni către care să se îndrepte. Datorită lui Brătianu, începuse să simtă că prinde aripi.
Da, Brătianu a fost unul dintre sfătuitorii Sitei, asta e adevărat. De altfel, comportamentul ei după anul 1928 se schimbă. Dacă până atunci a fost foarte apropiată de Regina Maria, apropo de ce vorbeam la început despre relația dintre noră și soacră, după 1928 se pare că lucrurile dintre ele comportă anumite schimbări și nu neapărat legate de educația lui Mihai, pentru că Regina Maria este un subiect. Regina Maria întotdeauna a fost mult mai deschisă în ceea ce privește educația lui Mihai. Sita era mai rezervată, îi permitea mai puține vizite, mai puține ieșiri și o socializare cât mai restrânsă. De altfel, Regina Maria se și plânge în scrisori la Carol de acest aspect. Dar Sita în sine devine mai rezervată, mai manifestă o încredere mai mică față de cei din jur, chiar și față de Regina Maria, iar în 1929 există și o scrisoare pe care Regina Maria i-o trimite. De fapt, intenționează să i-o trimită, o scrie, dar rămâne lipită cu plic cu tot în jurnalul ei. Este un document de la Arhivele Naționale. O scrisoare de o mare sensibilitate în care încearcă să explice că nu poate rămâne singură și să-l acapareze pe Mihai, să-l atragă de parte, pentru că Mihai până la urmă aparține dinastiei, este născut aici, este dator să rămână aici și să ducă mai departe monarhia, iar ea nu-l poate lua și să-l modeleze după o singurătate a ei. La un moment dat
e o scrisoare destul de... care trebuie citită cu mare atenție, pentru că Regina Maria știa să scrie, știa să și își arate iubirea, știa să și amenințe cumva. Iată, dau două fragmente. La început, părea să ne iubești pe toți, însă de când Michi este rege, ceva în tine s-a schimbat, iar această schimbare nu a adus pace și mulțumire. Dar tu ascuns de bârfele celorlalți și încetul ți-a izolat copilul întru totul de noi. El este aproape un străin acum pentru mine. Este oare acesta idealul, visul, blocul unit și fericit care ne-ar fi putut aduce o forță unită în numele unui bine comun? Am mers până la ultima limită de sacrificiu în ceea ce privește pe Carol și am încercat toți împreună să te protejăm. El a devenit exilatul, proscrisul, în timp ce noi te-am luat și te-am apărat și am făcut tot ceea ce puteam face un tată, o mamă, un frate, o soră. Nu încerca să te situezi împotriva noastră, singură nu vei fi suficient de puternică. Noi avem rădăcini puternice în această țară și toate aceste rădăcini au fost puse la dispoziția ta. Nu judeca România și pe români pentru ocazionala lor lipsă de gust sau de eleganță. Ei sunt un popor cu inimi calde, dar care răspund doar la sentimentele adevărate. Nu doar un zâmbet convențional și actele de binefacere îi fac să prospere.
Da, este o scrisoare destul de dură pe care o adresează Regina Maria. Nu știu de ce nu a și trimis-o. Nu specifică mai departe motivele pentru care nu a expediat-o. Pe plic scrie că o scrisoare pe care nu am expediat-o niciodată. Este adevărat că situația dintre ele s-a schimbat, dar pe de altă parte trebuie spus că Regina Maria intuia că fiul ei se va întoarce. Deja lucrurile în România nu mergeau foarte bine, regența nu se bucura de un prestigiu foarte mare, politic și economic țara nu progresa.
Nici n-a fost construită să aibă
Nici n-a fost construită să aibă prestigiu, dar lucrurile nu erau așa cum se așteptau. Ori deja voci din zona țărănismului și Iuliu Maniu însuși dădeau să înțelege că pe undeva Carol era așteptat să revină. O Regina Maria cu intuiția e fantastică, deja simțea că probabil într-o zi Carol se va întoarce, iar Sita va fi cumva marginalizată. Încearcă să-i deschidă ochii, încearcă să o facă atentă, că bine ar fi să fie împreună și să fie aproape de ea și să nu se izoleze. De altfel, mai sunt câteva însemnări în care o acuză că arată ca o stafie în mulțime, cu un zâmbet cremenit pe față și e goală ca o scoică, ca o cochilie, și dincolo de un zâmbet artificial nu mai există viață. Probabil, cu siguranță, trebuie să înțelegem că nici acestei femei nu i-a fost ușor până la urmă. Era o soție abandonată cu un copil care trebuia să facă față unor obligații sociale și politice și Apropo de operele de binefacere, da, există și acestea, pentru că fac parte din, să spunem așa, din treburile unei regine, unei prințese, unei, de numele Regine Maria se leagă Spitalul Gomoiu. În 1929...
Regina Elena.
Scuze, Regina Elena. În 1929 se implică foarte mult și cu fonduri personale în construcția și în amenajarea Spitalului Gomoiu, alături de doctorul Victor Gomoiu.
Cu care a avut o relație destul de tensionată.
Tensionată pentru că, deși profesionist desăvârșit, Victor Gomoiu se dovedește a fi un personaj cu care se poate lucra greu și în echipă. Dar, până la urmă, lucrul a mers, iar spitalul a făcut lucruri extraordinare pentru oamenii sărași din partea de sud a Bucureștiului.
Hai să punem o întrebare ascultătorilor noștri, ba chiar două.
Concurs.
E bine, pentru ascultătorii care se află acum în fața aparatelor de radio, vom oferi această carte, Regina Mama Elena, Mariajul și Despărțirea de Carol al II-lea. Autoarea acestei cărți, doamna dr. Simona Preda, este invitată a emisiunii de astăzi. De asemenea, un număr al revistei Magazin Istoric, desigur numărul din luna octombrie. Ce întrebăm pe ascultătorii noștri?
Întrebăm pe ascultătorii noștri unde a avut loc căsătoria dintre Elena și Carol.
Unde a avut loc căsătoria dintre Elena și Carol? 021-311-1240, acesta este numărul de telefon la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră în direct. Așadar, primul ascultător care va răspunde corect va primi această carte, Regina Mama Elena, Mariajul și Despărțirea de Carol al II-lea, editura Corint, dar și un număr al revistei Magazin Istoric. Pentru ascultătorii care ne urmăresc pe Facebook, avem o carte interesantă, apărută tot la editura Corint, o carte care are ca autori pe Matei Cazacu, Ioana Crețoiu, Ladislav Haios, Povestea generației noastre de la monarhie la democrație, Liceul Spiru Haret, cu o prefață de Andrei Pleșu. O carte extrem de interesantă, eu am citit-o și am fost extrem de fascinat de ce povești minunate au apărut într-o epocă dramatică. Ce întrebăm pe ascultătorii noștri cu rugămintea de a răspunde doar pe pagina de Facebook a emisiunii?
Îi întrebăm, rămânem tot în zona mariajului și întrebăm în ce an s-a căsătorit Elena cu Carol.
Bun, deci unde s-au căsătorit? Prin telefon și în ce an s-au căsătorit? Pe Facebook. Nu s-au căsătorit pe Facebook, s-au căsătorit de adevărat. Avem un ascultător care se află pe fir. Vă rog să vă puneți căștile și să ascultăm un răspuns. Sperăm corect. Bună seara!
Alo, bună seara!
Bună seara!
La Atena a avut loc căsătoria.
Sunteți sigur?
Da, cred că da.
Păi, credeți sau sunteți sigur?
Sunt sigur, să zicem.
Bun. Dacă ziceți că sunteți sigur, da. E corect, nu?
Da, 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 vă mulțumim frumos.
Vă felicităm.
Și vă felicităm.
Să rămâne. Doamne, am și o întrebare.
Vă rog, vă și prezentați ca să știm cui trimitem cartea.
Întrebare pe Anu Prahova.
Așa, bine.
Am și o întrebare. Se spunea referitor la nașterea lui Mihai că, mă rog, ar fi implicat și cineva din Grecia referitor la nașterea lui. Nu știu cum să mă exprim ca să fiu mai delicat așa.
În calitate de doctor sau... Da. Nu deci, știu.
E vorba despre cineva care a fost apropiat de prințesa Elena a Greciei și, mă rog, se pare că deci n-ar fi fost totuși... Este o vorbă că ar fi fost un fel de bastard, Mihai, să mă iertați dacă greșesc eu. Citiți-mă o știre.
Nimeni nu greșește când pune întrebări. Vă mulțumim foarte mult, vă lăsăm... Vă rugăm să lăsați adresa colegei noastre, Ruxandra Mocanu, pentru a primi cartea și noi vom încerca, de fapt, doamna Simona Preda va încerca să dea un răspuns. Vă rog.
Nu știu la ce s-a referit exact.
Nici eu, e prima dată când aud.
Cine a fost de față la naștere? La naștere a fost de față doctorul casei regale, a fost de față doctorul casei regale grecești, a fost de față viitoarea guvernantă, viitoarea doică și regina Maria, momentul nașterii.
Eu cred că bârfa, ca să o numim așa, era puțin alta, dar eu n-am mai auzit această bârfă până acum, să vă spun cinstit.
Nu putem demonstra nimic, nu avem surse, nu avem documente, deci nu putem vorbi în lipsa documentelor.
Am înțeles. Ne întoarcem la anii aceia destul de dificili. Regele Carol ca și Ionel Brătianu mor în 1927, urmează regența, am vorbit puțin despre regență, am vorbit despre îndepărtarea Sitei de Regina Maria, dar și de faptul că Regina Maria era cumva conștientă cu flerul ei politic, că până la urmă și nu într-un interval de timp prea îndepărtat Carol se va întoarce și va prelua tronul.
Carol se va întoarce și va prelua tronul, da, într-adevăr asta se va întâmpla în 1930, dar în 1928 are loc divorțul cuplului regal, da. În vara anului 1928. Este evenimentul care va stârni valuri și în presa internațională, nu numai în presa românească. Este un moment speculat atât politic cât și social, pentru că, deși Carol insistă că acest divorț să aibă loc, Sita este cea care dă divorțul, care intentează cererea de divorț.
Carol a avut o atitudine foarte interesantă. El a cerut divorțul, după care a încercat să o oblige pe Sita să plece de la ea, după care a revenit în țară în 1930, s-a prefăcut că dorește o reconciliere și a apelat din nou la Sita să-l refuze.
Exact. Carol face un joc destul de, cum să-i spunem, destul de alunecos în privința divorțului, pentru că ideea majoră este că întotdeauna el a vrut să dea de înțeles că el este cel care a ținut ca această căsătorie să dureze și după divorț că este cel care dorește reconcilierea. De fapt, întotdeauna a existat o presiune pentru Elena din partea lui ca ea să refuze de fiecare dată. În 1928, cum spuneam, Elena este cea care intentează divorțul. Divorțul are loc, căsătoria se desface. Mai târziu, Carol va spune că el, de fapt, nu recunoaște această desfacere a căsătoriei în lipsa lui. Este o întreagă speculație.
Chiar la proces, avocatul lui a zis că principele nu înțelege achiesa, căci în cugetul său socoate că ar fi trebuit să fie aplicat dreptul comun. Nu a sperat întotdeauna într-o reconciliere pentru a se apăra. Aici ar trebui să explice, spune avocatul, motivele de ordin politic care au provocat situația actuală, dar își rezervă să facă aceasta la momentul când va crede de cuvință și în față de cine va socoti cu cale.
Bine,
cu speranța că îi se va recunoaște dreptatea. Deci părea victimă,
exact.
De fapt.
Deși în Monitorul oficial a fost publicată cererea de divorț a Elenei, în care se specifică foarte clar că soțul părăsise domiciliul conjugal și duce o viață neadecvată în străinătate alături de o altă femeie. În fine, ideea este că în 1930, când revine, Carol revine în urma unor discuții cu Iuliu Maniu, revine, așa cum știm, așteptat, totuși nu revine incognito și dintr-o dată România se pomenește cu el. Nu, Carol este așteptat. Condiția pe care o pune Iuliu Maniu este însă de a renunța la Elena Lupescu. Carol, obosit în urma călătoriei, este destul de evaziv și dă de înțeles, sau cel puțin Iuliu Maniu așa presupune că ar fi înțeles, că va renunța la Elena Lupescu și va încerca, va lua în considerație această idee de a se împăca cu Sita. În sinea lui Carol niciodată nu și-a dorit o împăcare cu adevărat cu fosta sa soție. Ba mai mult, îl trimite pe Nicolae, pe fratele său, să-i ceară acestea să scrie o scrisoare prin care ea nu dorește reconcilierea. Un joc destul de alunecos din partea lui Carol. Elena refuză acest lucru, își dă seama că până la urmă nu poate să fie decât o victimă și că lucrurile nu se vor sfârși foarte bine în favoarea ei, pentru ea. Rămâne însă în continuare și rezistă pentru Mihai, pentru că se gândește că e singurul mod în care poate sta alături de copil. De altfel, Carol se victimizează foarte mult. În 1930 emite acea Declaration de Souffrance, un fel de pendalio prin care el arată că este o victimă, că el dorește încoronarea. De altfel, Maniu îi propune și el acceptă și promite că în toamna anului se vor încorona ca rege și regină și toată lumea va fi fericită și dinastia va merge mai departe și totul va fi sublim așa cum și-au dorit înaintașii. Este un... Până la urmă, un fals pe care îl afirmă Carol. Acest lucru nu s-a întâmplat și nici nu avea de gând Carol ca acest lucru să se întâmple. Dar ceea ce rămâne în presă, ceea ce dă de înțeles, reacțiile pe care le are, fac să se construiască în jurul său un spațiu de victimizare prin care Elena refuză împăcarea, refuză tot.
Deși n-a prea fost crezut și presa din străinătate și presa din țară atâta timp, atâta cât a mai putut să scrie liber,
a fost de partea Elenei, presa internațională a fost de partea Elenei, presa din țară până în momentul în care a fost cenzurată, pentru că la un moment dat Carol a cenzurat presa. A fost de partea lumea, adeziunea era vizibilă vis-a-vis de Elena, întotdeauna era întâmpinată cu flori, primea coșuri cu, cu fructe, primea cadouri, primea scrisori și telegrame prin care era înștiințată că noi oamenii suntem alături de majestatea, de alteța dumneavoastră, de majestatea dumneavoastră, fiecare cum o visa, regină, prințesă. Iar Carol s-a speriat de toată această bucurie a oamenilor și această solidaritate
vis-a-vis de ea. Și s-a gândit la un titlu ciudat, Majestatea sa Elena.
Da, Majestatea sa Elena, de altfel un titlu pe care Elena refuză, pentru că neurmat de apelativul de regină era nul. Carol însă a încercat să o măgulească cu acest titlu, care de fapt nu însemna nimic. Unul dintre motivele pentru care a îndepărtat-o treptat a fost chiar și această dragoste a poporului pentru ea. Pentru că era evident că de fiecare dată când ieșea din palatul de la Kiselef era înconjurată de oameni.
Cam la fel s-a întâmplat și cu și în relația sa cu regina Maria, ba chiar în relația sa cu sora preferată a reginei Maria, cu principesa Elena.
Da, așa este. Deși foarte apropiată, trebuie spus totuși că Sita era mai apropiată de Minon. Minon a fost, era și o fire foarte solidară și foarte altruistă. La un moment dat, în 1924, au și foarte multe fotografii la Sinaia cu copiii Mihai și fiul lui Minon alături. Există niște fotografii foarte frumoase. Dar da, și relația cu Ilera a fost modificată, pentru că treptat, deși Ileana o copilă dulce, o tânără încântătoare și foarte apropiată, foarte deschisă și inimoasă, își dă seama și spune mamei sale că s-a îndepărtat și de mine și de noi și se petrece ceva cu ea. Nu putem acuza totuși pe Sita de răceală gratuită. Probabil că lucrurile au afectat-o și cu siguranță a afectat-o, pentru că a venit într-o țară în care îi se promisese că va fi într-o zi regină, venise să domnească, o țară în care se vede dată la o parte, în care se vede marginalizată, în care este cenzurată corespondența, în care este limitat accesul în spațiu public și până la urmă cu un copil pe care îl poate vedea la anumite momente, până la urmă nu poate fi o ființă zâmbitoare care este în lume, oricât ar încerca să mascheze acest aspect.
Până la urmă, lucrurile se desfășoară în defavoarea Sitei. A apărut un acord în 1932, în februarie 1932, apoi o convenție în noiembrie 1932, și, de fapt, Sita renunță la prezența în România și se vede îndepărtată chiar de fiul ei, Mihai, pe care avea voie să-l vadă doar 2 luni pe an.
Da, a fost mare dramă pe care a trăit-o Elena, într-adevăr, faptul că a trebuit să se despartă de Mihai și să-l vadă programat în anumite momente a fost o perioadă pe care își amintește mai târziu ca fiind una dintre cele mai dureroase din viața ei. Dar era singura soluție pentru a nu-i face rău lui Mihai. Cel puțin la un moment dat în biografia pe care o scrie Arthur Goodlish, în care se pare că ea este cea care mărturisește, spune: m-am gândit ca șederea mea în România să nu-i pericliteze copilului viitorul și să nu strice relația cu tatăl său. Se gândește la Mihai și pleacă. De altfel, era previzibil că la un moment dat va fi îndepărtată. Era o chestiune de timp ca regele Carol să o îndepărteze.
Purtătorul de mesaje este chiar Iuliu Maniu, care îi spune așa: trebuie ca alteța voastră să înțeleagă faptul că regele este absolut convins că prezența dumneavoastră îl împiedică să se concentreze asupra problemelor guvernării, că din cauza dumneavoastră țara este divizată, că dumneavoastră sunteți deja pe punctul de a deveni centrul opoziției față de el. Până la urmă, centrul opoziției față de regele regele Carol a devenit Iuliu Maniu, care n-a putut să-l ierte pe regele Mihai pentru multele greșeli care în opinia sa le-a făcut, una dintre ele fiind această despărțire de Sita și mai ales
persistența alături de Elena Lupescu.
Elenei Lupescu în culisele politice.
Da, așa este. Până la urmă este o formulă politicoasă din partea lui Iuliu Maniu, dar îi spune Elenei că singura soluție este să plece, nu mai poate rămâne. Deși Carol în însemnările sale întotdeauna a acuzat-o că ar pactiza cu Partida Liberală. Lucru care de altfel nu avem dovezi și documente că s-ar fi întâmplat între... E adevărat că a existat apropierea cu Brătianu, dar nu putem demonstra și nu cred că s-ar fi întâmplat acest lucru.
Da. Până la urmă, iată, cum vi se par acești ani 1921-1932 în biografia prințesei Elena, dar și în biografia istorică a României?
Sunt niște ani în care se petrec foarte multe lucruri, da, niște ani în care se pare că România atinge un moment de liniște și de liniștire, apropo de vechiul mariaj al lui Carol, până la un moment în care se instituie din nou stilul de a conduce al lui Carol ca rege, care până la urmă a bulversat atunci România, o femeie care vine să domnească, vine prințesă și își dorește și trebuie să devină regină conform viselor și aspirațiilor, sunt ani bulversanți, viitor rege, un principe care se naște și care șansele istoriei au fost favorabile până la un anumit moment și care va conduce România și va deveni rege, dar nici lui soarta nu-i va oferi prea multe motive de bucurie, pentru că mai târziu vor pleca în exil. În 47, Elena va pleca alături de fiul său din nou în exil. Sunt niște ani bulversanți, sunt niște ani plini, sunt niște ani plini de evenimente, dar așa este istoria, cu bune și cu mai puțin bune, și nu putem decât să interpretăm și...
Ne promiteți o continuare?
Nu știu în momentul acesta.
Vă mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor. Aceasta a fost emisiunea din această seară. Mulțumim, doamne dr. Simona Preda, pentru prezența în emisiune și mulțumim foarte mult pentru această carte care ne familiarizează cu un personaj despre care nu știam până acum multe lucruri. O seară frumoasă!